Assalomu alaykum. Bugun sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan guvohligimiz orqali siz iymonilar hayotidagi Xudoning qudrati haqida bilib olasiz. Bir uy bekasi guvohligini shunday boshlaydi. Kunlarning birida kechki payt bir yashar o'g'limga yo'tal dori olish uchun dorixonaga yo'l oldim. Uyda bolani erim bilan qoldirib, dorixona yopilishidan oldin ulgurish uchun tez chopib ketdim. Odatda har doim mashinalar bilan to'li bo'ladigan to'xtash joyida faqat ikkitagina mashina bor edi. Kerak narsani tezda sotib olib, dorixonadan yugurib chiqdim. Bu paytda dorixonada allaqachon chiroqlarni o'chirishgan edi. To'xtash joyida faqat mening mashinam qolgandi.
Men yolg'izlikda to' mashinamning oldiga borguncha o'zimni sal noqulay his qildim. Yo'lning uchdan bir qismini bosib o'tganimda qorong'i bino devorida velosiped mingan erkak sharpasi ko'rindi. Velosiped meni xotirjam qilsa ham qadamimni tezlashtirdim. Qo'limda mashina kalitini mahkam ushlaganimda ibodat qila boshladim. Iso, menga yordam ber. Rabbi, meni himoya qil. Zudlik bilan oldinga intilib, Xudoga iltijo qilardim. G'ildiraklari ovoz chiqarayotgan velosiped ham men tomon tobora yaqinlashardi. Mashinam oldiga deyarli yetib kelganimda velosipeddan kimdir sakrab tushdi va meni orqamdan quchoqlab oldi.
O'zimni asrash instinktim menga g'ayrioddiy bir kuch ato qildi va o'zimni qutqarishning yagona yo'liga jon jahdim bilan yopishdim. Iso Masih nomi bilan aytaman. Menga qo'lingni tekkizma, bo'lmasa o'lasan dedim. Shunday bir qat'iyat bilan men bu hodisaga qadar undan keyin ham bunday gapirganimni eslay olmayman. Meni hammadan ham lol qoldirgan narsa men qo'rqib ketgan qurbon sifatida emas, balki hozirgi ahvolning xo'jayini sifatida buyruqona ohangda gapirdim. Ya'ni qo'rqqan oldin musht ko'tarar bo'ldi. Menga hujum qilgan odam 19-20 yoshli yosh yigit ekan, ammo u ancha kuchli va baquvvat bo'lib, menga bemalol bas kela olardi. U ham menga qaraganida yuzdagi g'azabli ifoda sarosimaga aylanganini payqadim. Men unga tik qaradim. Tanamdagi har bir mushak taranglashdi, ammo qilt etmasdim.
Agar menga qo'lingni tekkizsang, o'sha bizni kuzatib turadi. Sen ketishingga imkon bermaydi dedim va uning ko'zlaridan ko'zimni uzmagan holda kalitni buradim. Men mashinaga o'tirib o't oldirayotganimda ham, eshikni yopib mashinani haydab ketayotganimda ham yigit qimir etmasdan turardi. Rabbim, senga rahmat. Rahmat Xudoyim deya takrorlardim. Xavfsizlik tasmasini taqar ekanman, qo'llarim qaltirardi. Butun vujudim qaltirar, ikkita narsaga hayron edim. Birinchidan, shunday katta to'xtash joyida bir o'zim jinoyatchi oldida mutlaqo himoyasiz bo'lib qolganimga. Ikkinchidan, jinoyatchini Xudo bergan kuch bilan to'xtatib qola olganimga. Men bo'lib o'tgan voqeaga sira ham ishongim kelmasdi. Albatta, o'shandan beri men bir marta ham Xudoni sinab ko'rishga harakat qilmadim.